16 бөлек. Шундан соң мин
барыгыз һәм җиргә Аллаһның 7 ярсу касасын түгегез
дип Аллаһы йортыннан 7 фәрештәгә сөйләүче көчле тавыш ишеттем. Беренче фәрештә китте һәм үзенең касасын җир өстенә түкте. Җанвар тамгасы суктырган һәм аның сынына табынган кешеләрдә ширканы һәм яман җәрәхәтләр хасил булды. Икенче фәрештә үзенең касасын диңгезгә түкте. Аның суы үләт каны кебек булды. Һәм диңгездәге барлык җан ияләре үлделәр. Өченче фәрештә үзенең касасын елгаларга, су чишмәләренә түкте. Һәм аларның суы канга әверелде. Аннан соң мин сулар фәрештәсенең әйтүен ишеттем.
Бар булучы, булган һәм изге. Син шулай хөкем итеп, гадел эшләдең. Чөнки бу явыз кешеләр изгеләрнең, пәйгамбәрләрнең канын койдылар. Һәм син аларга кан эчәргә бирде. Алар моңа лаек булар.
Мин корбан китерү урыны ягыннан килгән тавыш ишеттем.
Әйе, шиксез кыдрәт иясе Раббы Аллаһы, синең хөкемнәрең хакыйкый һәм гадел.
Дүртенче фәрештә үзенең кәсәсен кояш өстенә түкте. Һәм кояшка кешеләрне ут белән көйдерүгә бирелде. Һәм кешеләрне көчле эсселек көйдерде. Бу бәлә казалар өстеннән хәкимлеге булган Аллаһының исемен кешеләр хурладылар. Әммә тәүбә итмәделәр. Һәм аны данламадылар. Бишенче фәрештә үзенең кәсәсен жануар тәхеті өстенә түкте. Һәм аның патшалыгы караңгылыкка чумды. Кешеләр авыртудан үзләренең телләрен эшләделәр. Сызлануларыннан һәм җәрәхәтләреннән күк Аллаһысын хурладылар, әммә кылган эшләреннән тәүбә итмәделәр. Алтынчы фәрештә үзенең кәсәсен бөек Фрат елгасына түкте. Көнчыгыштан килүче патшаларга юл әзер булсын өчен аның суы китте. Һәм мин аждаһаның, жануарның һәм ялган пәйгамбәрнең авызларыннан чыккан гөбөрле бака сыман эш шакшы рухны күрдем. Алар галәмәтләр күрсәтүче явыз рухлар. Алар бөтен җир патшаларын, чиксез кудрәт иясе Аллаһының бөек көнендә сугышка җыяр өчен чыгалар.
Менә карак кебек көтмәгәндә киләм. Ялангач йөрмәс өчен һәм хурлыгын кешеләр күрмәсен өчен уяу торучы һәм киемнәрен саклаучы кеше бәхетле.
Явыз рухлар патшаларны яһүд телендә Хармагедун дип аталган урынга җыйдылар. Җиденче фәрештә үзенең кәсәсен һавага түкте һәм Аллаһы йортыннан тәхеттән
«Тәмамланды»
дигән көчле тавыш ишетелде. Яшен яшнәде, тавышлар күк күкрәүләр булды, көчле итеп җир тетри башлады. Җирдә кеше яши башлаганнан бирле булмаган шундый көчле, шундый нык тетрәү булды. Бөек шәһәр өч өлешкә бүленде. Һәм халыкларның шәһәрләре җимерелде. Аллаһы бөек Бабылны искә төшерде, һәм үзенең ярсулы ачу кәсәсеннән шәрәп эчәргә бирде. Һәр утрау юкка чыкты, таулар җимерелделәр. Күптән кешеләр өстенә зур-зур боз кантарлары ява башлады. Кешеләр бу бәлә каза өчен Аллаһыны хурлыйдылар. Чөнки ул ифрат та авыр иде.